Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşler sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun kanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
İz.
Unuttuğumuz
11 ildedir. Belki de her gün ama cuma akşamı mutlak diyarın kabrinin üstündeydi.
İz.
Taptığımız.
Şahsi teşebbüsü olmasaydı belki ben de umdaldım dinimizi.
İz.
Tecrübümüz.
İndi dünyaya iki gözle bakmak da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Hekime müracaat edəndə hekim der ki dili göstər bir bakım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatdə mövzumuz yıxılana balta çalmaq yoxsa 3 nöqtə. Keçmiş Beynəlxalq Universitetinin rektoru Eşad Abdullayevin yaydığı videodan sonra deputat mandatından imtina etmiş Gülər Əhmədov haqqında mediada yazılan yazılar barədə Publikas saytının baş redaktoru Aynur Cəmalqızı, media ekspertləri Zeynal Məmmədli və Qulu Məhərrəmli danışacaqlar. İkinci saatdə isə mövzumuz Xankəndi aeroportu təhdid yoxsa təhlükə adlanır. Konfliktoloq Əvəz Həsənov bu barədə fikirlərini bölüşəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peklərdə, Türksatda və Hortbörtdə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Eyni zamanda YouTube, Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizə canlı baxmaq mümkündür. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14.00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan Aynur Cəmalqızı studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Aynur xanım studiyamıza.
Xoş gününüz olsun.
Digər qonaqlarımız Qulu Məhərrəmli və Zeynal Məmmədli söhbətə telefonla qatılacaqlar. Mən qısa məlumat verim. Keçmiş Beynəlxalq Universitetinin rektoru Eşad Abdullayevin yaydığı videodan sonra bütün diqqət Gülər Əhmədovaya yönəlib. Sanki bütün media onun haqqında daha çox məlumat yazmaq və yaymaq yarışına girib. Bəzən doğru, bəzən yalan informasiyalar verilir cəmiyyətə və bu da cəmiyyətdə çaşqınlığa səbəb olur. Hətta Gülər Əhmədovan sosial şəbəkələrdə yazdıqları statuslarda bir mənalı qarşılanmır. Bununla bağlı Gülər Əhmədova dünən mediaya və ictimaiyyətə açıqlama verib, yəqin siz də bilirsiniz Aynur xanım. Amma bu mövzunun meydana gəlməsinə səbəb hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmi orqanı sayılan Səs qəzetinin Gülər Əhmədov haqqında yazdığı satirik şeir oldu. Bu barədə bir qədər sonra danışacağıq. Əvvəlcə mən sizdən onu soruşmaq istəyirəm ki, medianın ümumiyyətlə bu hadisəyə bu media bu məsələdə özünü aparmasına münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, bu elə bir məsələdir ki, media ümumiyyətlə bu məsələyə əhəmiyyət verməsəydi, bunun özü çox absurd olardı. Və mən düşünürəm ki, istənilən ölkədə olduğu kimi Azərbaycanda da kütləvi informasiya vasitələri, media cəmiyyətin ayrılmaz bir parçasıdır, cəmiyyətə aid olan bir hissədir və o cəmiyyətdə baş verən prosesləri, hadisələri, cəmiyyətdə yaşanan həyəcanları təbii ki, həssas şəkildə inkas etdirməlidir. Yəni, Yəni media biraz klassik anlamda desək bir güzgü rolunu oynayır və hətta bu məsələdə biraz da böyüdülmüş şüşə rolunu oynayır. Yəni cəmiyyət hansı əhval ruhiyyədədirsə düşünürəm ki bu mediada öz əksini tapır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmi orqanı sayılan Səs qəzetinin hələ də Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan Güllər Əhmədov haqqında aşağılayıcı satirik şeir yazmasına münasibət necədir? Sizin münasibətiniz kanalınızda?
Bilirsiniz, təbii ki, mediada istər kütləvi informasiya vasitələri olsun, istərsə də sosial şəbəkələr olsun, mən təhqirin, şantajın, böhtanın əleyhinəyəm. Amma burada məsələ belədir ki, burada hər iki tərəf eyni dərəcədə bu böhtan xarakterli belə deyək çıxışlar eləyir. Məsələn, mən düşünürəm ki, bu məsələdə Səs qəzetini günahlandırmaq mümkündür. Ona görə ki, birinci bu məsələdə Gülər Əhmədova özü başladı. O Facebook-dakı belə deyək öz profilində status yazdı və bu düşünürəm ki, çox təhqiramiz bir status idi. Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbər liyinə ünvanlanmış və sonra da bilirsiniz ki, bəzi media orqanları bunu yaydılar, tirajladılar və düşünürəm ki, belə bir situasiyada təbii ki, ona cavab verilməli idi və müxtəlif instansiyalardan da ona cavab verildi. Yəni, düşünürəm ki, elə bir ayıb bir hadisə baş vermişdi ki, hər halda mənim keçmiş həmkarım xanım Əhmədova sussaydı daha yaxşı olardı və o danışdı, adekvat cavab aldı.
Amma Aynur xanım, mən diqqətə çatdırım, yəqin ki, dünənki açıqlamanı siz də oxumusunuz, Gülər xanımın açıqlamasını. O, həmin statusda heç kimi aid edilmədiyini yazıb bu statusun. O yazıb ki, bu sadəcə bu dostlarla zarafatlaşmaq mənası daşıyır. Yəni, bunun alt mənasını heç kim yozmasın. Bugünkü Səs qəzetini amma açıb baxdıqda orada yazılır ki, Güllər Əhmədova bilərəkdən bunu yeni müsavata sanki ünvanlayıb, yeni müsavat bunu tirajlayıb və onlar da buna adekvat cavab veriblər siz dediyiniz kimi, amma buna Rauf Arifoğlunun da cavabı var idi mətbuatda, yəqin bunu da oxumusuz. Bəli. O da deyirdi ki, bu sadəcə bizim yozumumuzdur və biz bunun açmasını tapmışıq. Yəni burada Güllər xanımın adı keçmirdi, yəni Güllər xanım bunu təksib etmişdi. Amma belə düşdüm, başa düşdüm ki, siz də Səs qəzeti kimi düşünürsünüz.
Bilirsiniz, məsələ necədir? Bu, əvvəla Gülər Əhmədova o açıqlamanı xeyli sonra verdi. Yəni, bu Yeni Müsavat qəzeti həmin o statusu yaydı, öz yozumunu verdi, onların öz təbirincə dedi, desək. Digər mətbu orqanlarda onlara istinadla bu informasiyanı yaymağa başladılar. Məsələ böyüdü və məsələ böyüyəndən sonra Gülər Əhmədova bu məsələyə öz münasibətini bildirdi. Amma mən düşünürəm ki, gəlin məsələyə biraz obyektiv yanaşmağa çalışaq. Elə bir hadisə baş verib ki, elə bir olay baş verib ki, hər halda Gülər Əhmədovanın zarafatlaşacaq bir halı əhvalı olmamalıdır. O baxımdan da Yeni Müsavat qəzetinin belə bir yozum yazması və o xanımın da dərhal reaksiya verməməsi hər halda xoşa gələn deyildi.
Belə çıxır ki, sabah fərqi yoxdur kim olur olsun, hakimiyyət dəyişsə, iqtidar yönlü qəzetlər həmin adamları da eyni cür aşağılayıcı sözlərlə yazı yaza bilərlər.
Bilirsiniz, burada müqayisə mən düşünürəm bəli, ki, bəli, doğru deyil. Burada tamam fərqli bir məsələdir. Burada söhbət ondan gedir ki, Gülər Əhmədovanın Beynəlxalq Universitetin keçmiş rektoru ilə arasında olan belə deyək, sövdələşmə ilə bağlı bir video yayılıb və həmin o videoda da Azərbaycanın simvolu sayılan, Azərbaycan dövlətinin simvolu hesab olunan, dəyər hesab olunan insanların adları aşağılayıcı şəkildə çəkilib və orada parlamentin adı üzərinə, belə deyək, bir kölgə salınıbdır. Siz indi təsəvvür eləyin, 2005-ci ildə, 2010-cu ildə parlamentə düşmüş insanlar var, o insanlardan da biri mənəm. Nəyə görə orta statistik Azərbaycanlı həmin o videoya baxıb düşünməlidir ki, aha, filan kəslər də ola bilsin rüşvət verərək və yaxud da hansısa bir qara üsullarla, yollarla Milli Məclisə yol tapa biliblər. Amma məsələ belə deyil axı. Yəni, bir Allah şahiddir və mənim seçicilərim şahiddir ki, 2005-ci ildə mən necə əziyyət çəkərək, necə bir ağır bir seçki kampaniyası apararaq öz rəqibimi udmuşam və Milli Məclisə düşmək imkanı qazanmışam. Yəni, belə bir hadisənin ortada olduğu bir halda mən düşünürəm ki, nə medianı qınamaq və yaxud da Gülər Əhmədovaya öz partiya yoldaşlarının verdiyi cavaba görə qınamaq doğru deyil. Birinci növbədə məsələni onda axtaraq ki, yəni istər qadın adına, analıq adına, istərsə də parlament adına, deputatlıq adına çox iyrənc bir oyun oynanıbdı. Və bunun da cavabı hüquq, belə deyək, müstəvisində, hüquq çərçivəsində cavabı verilməlidir. Bu məsələ həllini tapmalıdır ki, bu utanc hadisə ortadan götürülsün. Və buna görə də mən düşünürəm ki, bir daha deyirəm, heç kəsi qınamaq olmaz, o cümlədən də medianı. Yəni, media belə bir hadisəyə heç vaxt seyirçi olaraq baxa bilməzdi və Yeni Azərbaycan partiyasında təmsil olunan insanların, Milli Məclis üzvlərinin də mən düşünürəm ki, məsələyə münasibətləri hər halda başa düşüləndi.
Cəmiyyətin mövqeyindən danışdınız. Cəmiyyətin parlamentə şübhələri əsaslı deyilmi, Aynur xanım? Bu bir daha bu video sübut elədi ki, yəni parlamentdə otura bilən deputatların, yəni oturan deputatların hamısı olmasa da, yəqin ki, bir neçəsi bu yolla parlamentə ayaq açıblar. Və hətta bizim studiyamızda olan keçmiş deputatlardan bir neçəsi də etiraf ediblər ki, əgər rüşvət olmasa da, əgər hakimiyyət razılıq verməsiydi, biz parlamentdə otura bilməzdik.
Açığı, mən bilmirəm bunu hansı keçmiş deputatlar deyib. Mən belə bir söhbətlərdən tamamilə uzaqam. Heç vaxt iştirakçısı və şahidi olmamışam. Ona görə də bunu qəti şəkildə təsdiq eləyə bilmərəm. Amma konkret olaraq o video ilə bağlı yaranmış, belə deyək, şübhələrə gəlincə, mən düşünürəm ki, cəmiyyət o zaman bu məsələyə şübhə ilə yanaşa bilərdi ki, Elşad Abdullayev doğrudan da mandat alardı və Milli Məclisdə oturardı. Yəni, o söhbətin məğzindən də o videoya baxan hər kəsə aydındır ki, burada sadəcə fırıldaq yolu ilə hansısa məbləğdə bir vəsaitin ələ keçirilməsindən söhbət gedir. Hər halda siz o videoda baxmısınızsa, şübhəsiz ki, o qadınların necə bazar söhbəti açdıqlarını görürsünüz və qarşı tərəfi də, o pul verən tərəfi, rüşvət verən tərəfi də inandırmaq üçün çox hörmətli insanların, vəzifəli insanların adları çəkilir ki, o rüşvət verəcək adam, verən adam inansın bu tərəfə. O baxımdan da mən düşünürəm ki, hər halda cəmiyyət kifayət qədər ayıq bir cəmiyyətdir, ağı qaradan seçən bir cəmiyyətdir. Onlar da başa düşürlər ki, əgər belə bir hal olsaydı, hər halda Elşad Abdullayev bugün ən azı ötən çağırış Milli Məclisdə olmalıydı. Amma bu baş verməyib. Digər tərəfdən Milli Məclisdə mən sizə onlarla adam adı saya bilərəm ki, onların heç vaxt o videoda belə deyək də nəzərdə tutulan məbləğin heç 10% qədər də maddi vəsaiti yoxdur. O halda rüşvətlə və yaxud da hansısa vasitələrlə Milli Məclisə düşməyi mən tamamilə rədd edirəm və bunu mümkünsüz hesab edirəm.
Ümumiyyətlə, özünüz necə parlamentdə dediniz ki, çətinliklə və seçiciləriniz kampaniya parmaqla seçiciləriniz qarşısında belə gəlib deputat olmuşdunuz. Keçmiş deputat kimi söhbət edirəm indisində. Hakimiyyət razılıq vermişdimi sizə?
Mənim ümumiyyətlə mandat alana qədər hakimiyyətlə
belə qoyaq sual. Hakimiyyət razılıq verməsiydi, deputat ola bilərdinizmi?
Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə hakimiyyətin razılıq verib verməməsi mənim deputat seçilməyimdə heç bir rol oynamayıbdı. Və mən seçicilərin dəstəyini qazandığıma görə parlamentə düşmə imkanı qazanmışam və ümumiyyətlə mən parlamentə gedəndə də yəni namizədliyimi verəndə də parlament seçkilərinə, seçki kampaniyasında da qəti şəkildə belə deyək heç kəsdən nə bir dəstək görmüşəm, nə də bunu ummuşam. Hətta üzv olduğum partiyadan belə mənim əleyhimə bir qara piar kampaniyası başlanılıbdır. Yəni, bunun üzərindən artıq 7 ildən çox vaxt keçib, bunu təkrar eləyib oxucuları yormaq, dinləyiciləri yormaq istəmirəm, amma yəni hər kəs az çox mənim indiyə kimi çıxışlarımı eşidibsə, məsələnin necə baş verdiyini bilir və Azərbaycan kiçik bir ölkədir. Yəni, burada nəyin necə baş verdiyini təbii ki, hamı çox gözəl bilir. Mən 95 sayılı Tərtər seçki dairəsindən deputat seçilmişdim və oradakı gedib insanları da danışdırsanız, orada nə baş verdiyini siz çox yaxşıca bilə bilərsiniz.
Növbət dəfə niyə seçilə bilmədiniz?
Növbəti dəfə mənim ailə ilə bağlı şəxsi problemlərim vardı. Mənim çox yaxın, belə deyək, ailəmin üzvlərindən ağır xəstə olan insanlar vardı və bu problemləri mən ortada töküb seçkiyə gedə bilməzdim. Ona görə də, yəni o şəxsi problemlərimin olduğuna görə mən növbət dəfə iştirak eləyə bilmədim, təəssüf ki.
Mövzudan yayınırıq, mən maraqlarım deyəsən üstün gəlir mənə, mən mövzudan kənar suallar verirəm. Medianın maraqları barəsində danışdınız ki, media bu diqqət, bu maraqdan, yəni ictimaiyyətin marağından kənar qala bilməzdi. Amma mediada yazılan dezinformasiyalar elə gün ərzində, elə bugün ərzində deyə bilərəm ki, neçə məlumat gedib və sonradan təkzib olunub bu məlumatlar. Belə xəbərlərin yayılmasına münasibətinizi?
Bilirsiniz, çox təəssüf eləyirəm ki, bizim belə deyək, məsələyə qeyri-peşəkar şəkildə yanaşan həmkarlarımız da var. Sizin dediyiniz o informasiyaları mən də izləyirəm, təbii ki, pisləyirəm. Çünki bunu tərəflərdən hansı iləsə dəqiqləşdirmək lazımdır bu xəbəri. Doğru olub olmadığını ya hüquq müvafiq hüquq mühafizə orqanları ilə ya da xanım Əhmədova ilə bunu dəqiqləşdirmək mümkündür. Onun evində axtarış aparılıbmı, aparılmayıbmı? Yəqin ki, siz də bu informasiyaları nəzərdə tutursunuz və yaxud onun şəxsi bank hesablarına dondurulubmu, dondurulmayıbmı? Yəni bunu
intihara cəhd edibmi?
Bəli, intihara doğrudan mı cəhd edibmi? Yəni bunu öyrənmək heç çətin deyil, çünki bu söhbət əvvəl sizlə danışanda dediniz ki, siz özünüz Gülər Əhmədova ilə telefon əlaqəsi saxlamısınız.
Ötən gün əlaqə yaratmışam mən Gülər xanımla. Gülər Əhmədova bildirib ki, hələ ki açıqlama vermək niyyətində deyil.
Bu o deməkdir ki, Gülər Əhmədova telefonlara cavab verir və ondan istənilən informasiyanı dəqiqləşdirmək mümkündür. O yüzden de mən düşünürəm ki, hər halda media bu məsələdə diqqətli olmalıdır və məsələyə biraz da həssas yanaşmalıdır.
Media ekspertləri Qulu Məhərrəmli və Zeynal Məmmədli artıq telefon xəttimizdədirlər. Zeynal müəllimi salamlayıram mən əvvəlcə. Zeynal müəllim, eşidirsinizmi?
Bəli, bəli, eşidirəm.
Qulu müəllim, siz də xəttdəsiniz artıq.
Bəli, bəli.
Salamlayıram sizi də. Mən birbaşa suala keçmək istəyirdim. Mən istəyirdim ki, ekspert olaraq mediada bu Gülər Əhmədova video qalmaqalı və bundan sonra medianın özünü aparmasına, orada verilən xəbərlərə, orada yazılan yazılara münasibətiniz necədir, bunu bilim.
Deməli, bu bir mənalı yaxşıdır, ya pisdir demək çətin olur, amma müşahidə elədiyim nədir? Bizim media bu məsələ ilə bağlı, yəni bütün özünün faciəsini ortaya qoydu. Əvvəla mənzərə göründü. Yəni, məlum oldu ki, bizim qəzetlərin təxminən 90%-i asılı qəzetlərdir. Yəni, bunlar müstəqil qəzetlər deyirlər. Bunlar cəmiyyətə gedən prosesləri müstəqil işıqlandırma iqtidarında deyirlər. Sifariş gözləyirlər, göstəriş gözləyirlər və necə yazmağı boylanırlar ki, yuxarıdan bunlara nə göstəriş gözləyirlər. Bu çox biabırçı bir vəziyyət. Mən bundan çox məyus oldum. İkinci, bir kasıblıq, kasatlıq, jurnalist təşəbbüssüzlüyü, medianın təşəbbüssüzlüyü ortada qaldı. Yəni, yalnız hardansa ötürülən xəbərlərin izi ilə bir də onun çox xırda detalları ilə başladılar məşğul olmağa. Halbuki problemin özü o qədər ciddi, o qədər cəmiyyət üçün sarsıdıcı bir materialdır ki, bunun ardınca gedilməli idi, araşdırmalar aparılmalı idi. Məsəl üçün, bugün parlamentdə durum necədir? Bax, deputatların ümumiyyətlə seçimi ilə bağlı qruplaşmalardan danışılır. Həmin qruplaşmaların ortaya çıxarması ilə bağlı. Yəni, məlum oldu ki, bunların heç birisi boş və əfsanə sözlər deyil. Bunların hamısı maddi əsasları var, sübutları var, faktları var və s. Təəssüf ki, bizim media bunu bu dərəcədə peşəkarlıq göstərə bilmədi. Biraz da sizə düzünü deyim ki, qorxaqlıq və qeyri-müəyyənlik nümayiş etdirdi.
Yəni, gözlənilən nəticəni ala bilmədiniz medianın fəaliyyətini?
Yox, hələ bu proses davam eləyir. Yəni, bəlkə daha, belə deyək ki, dərin düşüncələr ola bilir. Amma bununla yanaşı indiyə qədər, məsəl üçün, bu problemi, bu mövzunun işıqlandırılması, tutaq ki, jurnalist araşdırması və yaxud problemə yanaşmada xeyl dərəcədə bəsitlik özünü göstərir. Yalnız, xəbərlər bir də sosial şəbəkələrə istinad. Mən, məsəl üçün, biraz bundan xeyli narahat oldum ki, bizim jurnalistikada bir keyfiyyət baxımından gerilənmə var.
Aydın da Qulu bəy, zəhmət olmuş xətti qalın. Mən Zeynal bəyin fikirlərini eşitmək istəyirəm. Zeynal bəy, eşidirsinizmi?
Eşidirəm, eşidirəm.
Sizin münasibətinizi öyrənək.
Ya birinci, mən bu məsələnin mediada bəlkə müzakirəsi ilə bağlı ciddi bir məqamı demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə diqqətdən qaçır. Hansı mediadan söhbət gedir? Ancaq print media, indi bu halda danışaq, print media bu məsələlərdən davamlı olaraq yazır və saytlarımızda bundan bağlı müxtəlif saytlarda oxuyuruq. Amma ən elementar soru keçirsəz, Azərbaycan əhalisinin çox böyük hissəsi hələ də informasiyanı televiziyalardan alır. Hı. Televiziyalar bu məsələyə heç bir münasibət bəsləməyir. Yəni bu məsələlər televiziyanın, belə deyək, televiziya xəbərlərinin hədəf nöqtəsinə çevrilməyib. Əgər çevrilməyibsə, bütövlükdə bu mass mediada, deyək ki, bizim print mediada, o cümlədən saytlarımızda, ya sosial şəbəkələrdə dolaşan sayam olsun, məlumat olsun, onların təsdiqlənməyəcəyi də göz önündə olacaq və hamı bilir ki, Azərbaycan print mediasının peşəkarlıq səviyyəsi nə dərəcədədir və bu nəticədə də səbəblər də tamam başqadır və hamı da bilir ki, sosial şəbəkələrdə də deyək ki, hansı şəbəkədə materiallar kimin üçün olumlu, kimin üçün olumsuz, negatif, pozitif mənasında gedə bilər. Mən ona görə bu baxımdan mən bütövlükdə medianın necə davranacağı ilə bağlı necə peşəkar normaları bilirəm, amma mən elektron mediada özəlliklə televiziyada bunlar olmadığı üçün demək istəyirəm ki, qəzetlərin səsi maraşanlasıdır. Çünki qəzetlər subyektiv olmağa onlar çox az adama, az auditoriya, az saylı auditoriya təsir göstərir. Hesablayın onların satışına gəlir. Hə, saytlarla bağlı, biz baxalım, rəsmi saytlar, dövlət qurumlarındakı saytlar bu məsələlərlə bağlı hansı açıqlamaları eləyir, prokurorluqdan tutmuş, Daxili İşlər Nazirliyindən tutmuş, və yaxud televiziyaların, dövlətdən maliyyələşən televiziyalarda, biz nəticədən danışırıq, amma səbəblərdən çox qaçırıq. İstəyirik mi burada doğrudan da jurnalist peşəkarlığına əməl olsun? Bəs örnəklər niyə yoxdur ortalıqda? Çünki biz ayrı-ayrı özəl TV-ləri ya saytları çox tənqid edə bilmirik. Özəl olduqları üçün, amma onlar dövlət büdcəsinin pulunu xərcləmirlər, ən azı formal olaraq belə deyək. Amma bu birlər nəyə görə? Məsələn, ictimai televiziyanı götürəyin. İctimai televiziya bu problem. Nə adi bir diskussiya mövzusunda niyə bu məsələlər çıxarılmır? Çünki o büdcə pullarıdır və orada bu şayələrin bir çoxuna son qoyula bilərdi. Və bir cəhətdə də deyim, yəni Kamran Bey, çox önəmli bir şeydir ki, çox qəribədir. Bizdə nədənsə belə hadisələr baş verəndə şəxs üzərində cəmləşdirirlər. Sanki önəmli olan şəxsdir. Onun arxasında duran proses deyil. Bax, o, yəni, baxın, bu adamın seçicilər var da, bu seçicilər görəsən nə düşünür? Bax, bu deputat deyək ki, öz namizədini dayandırdı. Deyək ki, Məsəl Seçik Komissiyası da bunu ləğv etdi. Seçicilər nə deyir? Baxın, seçicinin səsi eşidilmir, seçicinin sözü eşidilmirsə, deməli bu hallar təkrar olunacaq eyni mənzərə və biz elə eyni pozuntular yenə olacaqdır və Azərbaycanda bu seçki məsələsində ciddi problemlərin olduğunu biz heç cür gizlədə bilməyəcəyik kim gizlətmək istəyirsə və yaxud heç cür közə bilməyəcəyik kim közmək istəyirsə.
Dediniz ki, televiziyaların diqqət mərkəzində deyil bu məsələ. Bu, bilərəkdən mi diqqət mərkəzində saxlanmırlar bu məsələni, yoxsa bunun arxasında başqa məsələlər var?
Mən bununla bağlı bizim televiziyaların ümumiyyətlə tək mərkəzli idarəçiliyi bir sir deyil. Bir sir deyil artıq. Yəni, iki təsəvvür edin ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən kanal var və bu biri kanallar da kifayət qədər nüfuzlu və belə deyək, hökumətə bağlı adamlarla, yəni iş birliyi də deyək ki, və yaxud hesablaşması da ən azı bu sir deyil. Və sir deyilsə, deməli, bəli, bu məsələdə televiziyaların özü heç cür müstəqil. Bizim, mənə bu tərəfi də önəmlidir. Önəmli odur ki, görün o televiziyalarda çalışan insanlar nə qədər buyruq quludular ki, nə dərəcədə. Onlar heç bunu hazırlamağa şəxsi təşəbbüs də göstərməyib. Məsələn, şəxsi təşəbbüs göstərib, indaxı çoxlu yayma vasitələri var. Lab işdən çıxarılsa belə, YouTube-a yerləşdirə bilərdi, amma ciddi vicdanlı bir veriliş, həm də peşəkarlığa iddialı bir veriliş, heç bir siyasi konjunkturasız bir veriliş, sağlı, sollu, mərkəzli, təcəbbüsü. Bunların olmaması bizim medianın gələcəyi üçün çox belə üz qaraldıcı şeylərdir. Çünki görün, o televiziyalarda çalışanların heç biri belə bir ciddi xəbər olsun, amma bu xəbərə üst tutmasın və bundan narahat olmasın. Biyabırçı bir şeydir. Bu jurnalist qurumları üçün də biyabırçı bir şeydir. Mətbuat şurası üçün də biyabırçı bir şeydir. Elektron mediada, məsələn, Milli Televizyon Radyo Şurası için de bir bir şeydi ki, çünkü o Azerbaycan mekanında, televizyon mekanı, efir mekanında bir tövlükte siyasi pluralizmin oluşmasına mesuliyet taşıyan devlet kurumudur. Hı. Yani bu kontrollerden bakanda ister istemez mentiki neticeye gelirsen ki belli. Bu bir merkezden idare olunur ve televizyalar müstakil değiller.
Bir merkezden idare olunursa, tutalım ki həmin merkez televizyalara tapşırır ki bu meseleni işıqlandırmayın. Bunun niye gizli müstəvidə geçsin ki bu müharibə deyək de belə, bu qalmaqal? Açıq müstəvidə geçsin nə olacaq ki? Yani burada merkezin məqsədi nədir?
Kim cevablasın bu sualı?
Siz evvelce sizden soracağım.
Sizin sualınızı kifayet gider sadece sualı sayıram. Yani niye maraq olsun böyle? Yani ortalıkta eğer demokratik maraqlar, təsəvvürsən, her gün demokratik maraqlar gündemde değilse, yani her gün müzakirələr və müzakirələrdə diyalog ruhu yoxdursa, təsəvvürsən, bu Azərbaycan cəmiyyətində diyalog ruhu, həqiqəti kimsə özü öz monopoliyasına götürürsə, sağlı mı, sollu mu, falan mı, özellikle de təbii ki bütün bunları iktidar partiyası məsuliyyət daşıyır. Ama bunlarla yanaşı məsuliyyət digər siyasi partiyalar, o cümlədən müxalifət partiyalarına da düşür ki, Azərbaycan cəmiyyətində diyalog ruhunun olmaması, baxın, diyalog ruhunun olmaması, bax, belə metodlarla işləməyi doğruldur. Belə metodlarla. Və mən bu cür gedişlə məndə garantiya yoxdur ki, məsələn, Gürcistandakı kimi bizdə başqa bir blok, deyək ki, hakimiyyətə gəlsə, parlamentdə çoxluğu ələ gətirsə, bu cür situasiyalarda daha səmimi davranacaq. Çünki təkcə praktikamızda bu azdır. Və yaxud o daha səmimi davranma arzusunda olsa belə, buna hazır olmayan jurnalistlərimiz, ümumiyyətlə yaradıcı qruplar özünü necə aparacaq? Bunlar çox ciddi məsələlər və təbii ki, mən onların cavabının çoxunu bilmirəm.
Zeynal bəy, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmi orqanı sayılan Səs qəzetinin bugün oxu atıb yayı gizlətdin, səhv etmirəm, sadlanır deyə yazısı. O yazını oxumusunuz yəqin ki və Gülər Əhmədov haqqında yazılan satirik şeiri. Buna münasibətinizlə bilmək istəyərdik.
Bu bir mənalı olaraq bu qara piyar deyilir, qara piyar deyilir. Nə deyim? Yəni bunun jurnalistika ilə aşağı yuxarı heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni bu tipli yazını çap eləmək də, bu tipli çapını yazmaq da deyirsiniz. Yəni bu üz qaramızdır. Mən sadəcə bunu deyim, bunun haqqında çox danışmaq istəmirəm. Yəni bu tipli yazılar yenə deyirəm, diyaloq ruhunu qazıyır. Diyaloq ruhunu məhv edir cəmiyyətdə. Və bu Yeni Azərbaycan Partiyası organında çıxırsa, bu orqana ləkədir. Ona görə ki, deməli bu orqan, bu partiya Azərbaycan cəmiyyətində diyaloq tərəfdarı deyil, qarşı durma tərəfdarıdır. Belə bir nəticə çıxır. Bu cür şeylər çap olunursa, yəni düşmənini birini gözdən salmaq üçün bu cür vasitələri əl atmaq yezuit metodu adlandırardım. Obraz ifadədir. Amma yezuit metodu adlandıran bu yol verilməz bir şeydir. Qırmızı xəttdir.
Belə çıxır ki, sabahlarım yenə hakimiyyət dəyişsə, bugün hakimiyyəti müdafiə edən qəzetlər sabah həmin öz səhifələrində həmin hakimiyyəti belə deyək də dırnaq arasında yıxıb sürəcəklər.
Bak, bu cür televiziyalar Azərbaycanda deyək ki, başqa partiyalar hükumət qursa, deyək ki, indiki müxalifət partiyalar hükumət qursa, bunlar nəyi bacarırlar? Ancaq bu şəkildə ləbbeyk deməyi və ləbbeylik deməli əxlaqından çıxış eləməyi. Eyni şəkildə onlara da ləbbeyk deyəcəklər. Çünki həmin Azərbaycan televiziyasında, o vaxt o dövlət televiziyasında çalışanların nə qədəri, deyək ki, 92-ci hakimiyyəti dövründə necə özünü aparırdı, sonra özünü necə apardı. Təsəvvürsünüz, yəni havaya, flüger kimi havanın istiqamətinə görə dəyişdi. Eyni zamanda həmin televiziyada formalaşmış əksəriyyət adlı bu ictimaiyyət adından danışmağa mənəvi haqqı olmaya ictimai televiziyada yerləşdi. Mən burada təkcə söhbət menecerlərdən, sədrlərdən, məsul şəxslərdən demir amma. Orada çalışan hər adamdan deyirəm, özəlliklə jurnalistlərdən deyirəm ki, onlar baxın, hərəkət qərar vermə səlahiyyətləri yoxdur, amma onlara kim nökər olmaq, buyruq qulu olmaq səlahiyyəti verir. Bax, bu suallar cavab tapa bilərlərmi?
Aydındır. Qulu bəy də mən Səs qəzetində gedən yazıya münasibət öyrənmək istəyirdim. Qulu bəy,
mən təəssüf edirəm o yazını oxumamışam, çünki mən Səs qəzetinin oxucularından deyiləm. Günün axına yaxın təsirlik tapıb oxuyaram, amma yəni aydındır, Zeynal Əlvə fikirlərini mən şərh edirəm. Yəni bu jurnalistika deyil, bu qara piyardır. Belə də istər-istəməz bizlərin informasiya naziri mənim yadıma düşür. Başqa bu keçmiş SSR məkanında davam edən proseslər yada düşür. Və ona görə də hesab edirəm ki, bunların jurnalistlərinin bir başa əlaqəsi yoxdur. Və, amma əslində tutaq ki, necə davranmalıydı bu partiya, necə davranmalıydı? Əslində ilkin mesajları sanki doğruydu. Yəni bu kitlədlər, bəzi hətta kəskin ifadələr işlədildi və s. Amma sonra belə fikirlər haçalanmağa başladı. Niyə? Çünki subyektiv pərdə arxasında təsirlər var. Və ona görə cəmiyyətdə şayələr çoxalır, gümanlar çoxalır, ehtimallar çoxalır və bunların da çoxunun rəngi qaradır. İnsanlar düşünürlər ki, bu haradasa kadr arxasında kimsə var və bu prosesləri idarə edir və bu bir nəfər deyil. Bu qaranlıqda savaş aparan qruplardır və ona görə də bununla bağlı dəqiq yəni partiyanın növbəyi olmalıdır. Yəni, bu televiziyalarla bağlı Zeynəm əlim dedi, şərikəm təbii ki, amma burada belə çox illüziyalara qapılmaq olmaz, çünki bizim xüsusən yeni yazılı print mediada bəzi gümanlar, bəzi umacaqlarımız var ki, burada bəzi hallarda da özlərini doğrundur həmin məsbat orqanları və jurnalistlər. Amma təsəvvür edin, böyük bir serada çalışan, görün nə qədər yazıq, miskin, kölə psixologiyası ilə yaşayan, yəni yalnız o maaşdan asılı olan, yəni ağı qara deyən, həqiqəti tapsalayan, nə qədər görün, yüzlərlə bizim əmkarımız var. Mən belə çox, bəlkə etik cəhətdən doğru deyil bunlar demək. Zeynə mənim sözümə yadıma saldı 4 iyun hadisələrini, onda mən ASTV-də işləyirdim. Bax, mən bir reportaj vermişdim, yəni ona görə bugün də o reportaj hesab eləm ki, aktuallığını saxlayır, yəni situasiya necədir və biz buna bir yanaşırıq. Yəni, indi demirəm, bu şəxsin mənim nümunəmdir, ya bir başqası da belə bir, bu cür situasiyada bəlkə başqa cür davrana bilir. Amma həqiqətən bugün bir vahid mərkəzdən idarə olunan, vahid belə deyək, xəbər sistemində çalışan, vahid yeganə eyni mövzuları işıqlandıran televiziyalardan siz nə gözləyirsiniz ki? Hələ yaxşı ki, bizim bu virtual məkanda aktiv saytlar var, onlar bu mövzuları davamlı deməli işıqlandırırlar. Düzdür, bunların da yenidirəm ki, təəssüf edirəm ki, bir çox qaynaqlar sosial mediyadan gəlir, sosial şəbəkələrdən gəlir. Amma bunlar nə dərəcədə doğru real materiallardır? Burada sanki ağının qara qarışdırılır. Yəni, peşəkarlıqla öz fəaliyyət qarışdırılır. Amma tutaq ki, bizim qəzetlərimiz ciddi mövzular, bu düşünmək üçün ciddi mövzular verir, araşdırmaq üçün ciddi mövzular verir. Amma təbii ki, televiziyalar buna toxunurlar, toxuna da bilməzlər. Yəni, onlar yalnız göstəriş əsasında, çünki bunlar sosializmin bətnindən doğulmuş televiziyalarda. Bunlar müstəqil qərar qəbul eləmək imkanı yoxdur. Burada əsasən PR-la məşğul olurlar və ona görə də onların bu mövzulara toxunmağı xeyli dərəcədə yəni gözlənilməz olardı. Mən inanmıram, çünki ciddi senzura var və təşəbbüs yoxdur. Yəni bizim tanıdığımız elə jurnalistlər yoxdur ki, bu məsələlərə o dərəcədə münasibət bildirsinlər. Amma təbii ki, bu situasiyanın özü, bu problemin özü, bu qalmaqalın özü ortaya bizim jurnalist yanında vəziyyətini qoydu. Yəni cəmiyyətin, eyni zamanda hakim partiyanın və eləcə də digərlərinin mövcud durumunu göstərdi ki, bəli, bizdə cəmiyyət bugünlərdir. Gələcəklə bağlı proqnozlar verməyə çətin çəkməm ki, yəni sabah bir başqa sorsa necə olacaq? Yəni ona demək olmaz, çünki təcrübə var. Bir dəfə, yəni Daxili İşlər Nazirliyi jurnalistin birinə döyəndə, yəni bunu Sakı Azadlı qəzisində müzakirə aparıldı, çox kəskin müzakirələr aparıldı. Mən o müzakirələrdə reportaj vermişdim televiziyada, yəni çox kəskin bir tərzidir. Yəni başqa cür də ola bilir. Cünalarda qınaqdır, arzu olmazdır bizim cəmiyyətdə gedən proseslərə, ümumiyyətlə ölkənin adına nəkədir, çox nalayiq hərəkətdir. Yəni davam edir bununla bağlı, indi ortaya yeni nələr çıxacaq, bunu demək çətindir.
Aydındır. Mən ekspertlərdən xahiş edirəm, xəttə qalsınlar. Biz yenidən suallarımız olacaq hörmətli ekspertlərimizə. Aynur xanım, razılaşırsınız mı?
Bilirsiniz, Hörmətli ekspertlərimizi diqqətlə dinlədim və məndə belə bir təəssürat yarandı ki, sanki belə deyək, o məşhur bir lətifədə deyildiyi kimi, oğruda heç bir günah yoxdur. Hakimiyyətin də günahı var, medianın da günahı var, hüquq mühafizə orqanlarının da, hətta cəmiyyətin də, jurnalistlərin də hamının günahı var. Bilirsiniz, burada baş verən hadisə hakimiyyətin məsələsi deyil. Baş verən hadisə parlamentin məsələsi də deyil. Bu, sıradan bir dələduzluq faktıdır. Bir fırıldaq hadisəsidir. Yəni, bunu hansısa bir sıravi bir azərbaycanlı qadın etsəydi, təbii ki, heç vaxt medianın və cəmiyyətin bu qədər diqqətini çəkməyəcəkdi. Məsələn, tutaq, hansısa Məmmədova Səriyə bunu eləsəydi, heç kəs üçün maraqlı olmayacaqdı. Amma bunu eləyən bir parlamentin üzvüdürsə, Milli Məclisin üzvüdürsə, təbii ki, hər bir kəs bu məsələyə həssaslıqla yanaşır və mən düşünürəm ki, media nə edə bilərsə, onu edir. Yəni, mən açığı televiziyalara baxmıram, ona görə də bilmirəm, televiziyalar bu məsələni nə dərəcədə işıqlandırır və yaxud ümumiyyətlə işıqlandırır mı, xəbərim yoxdur. Doğrudan mən Azərbaycan televiziyalarına mən baxmıram. Amma elektron mediada, yəni mən portalları, internet saytlarını nəzərdə tuturam ki, nə qədər mümkündürsə biz o informasiyaları veririk. Mən özüm Publika saytında da, Telegraf.com saytında da nə qədər mümkündürsə Gülər Əhmədovanın reaksiyalarını veririk və yaxud da ayrı-ayrı jurnalistlərin məsələyə münasibətini, Yeni Azərbaycan Partiyası rəhbərliyinin, millətvəkillərinin münasibətini, hakimiyyətin ən yüksək ranklı nümayəndələrinin məsələyə münasibətini, prokurorluğun xəbərlərini, istintaqla bağlı nə ortaya çıxırsa biz bunun hamısını yayırıq. Amma bundan artıq nə baş verə bilər, yəni jurnalist bu məsələ ilə bağlı nə edə bilər, açığı mən deməyə çətinlik çəkirəm. Bir də bilirsiniz, cəmiyyətin məsələyə reaksiyası da var. Bax, mən sizə bir misal üçün, bir müqayisə üçün bir şey deyim. Biz Səs qəzetinin Gülər Əhmədova haqqında şeir yazması ilə bağlı xəbər qoymuşuq Publika az saytında. Həmin xəbəri 2000 təxminən civarında insan oxuyubdu. Amma Ramil Səfərovun, bilirsiniz ki, Macaristanda həbsdə olan zabitimiz Ramil Səfərovun dünən toy mərasimi idi. Həmin toydan çəkilmiş fotolar var. O fotoları təsəvvür edin ki, səhv eləmirəmsə 13 mindən artıq insan izləyibdi. Yəni, cəmiyyətin bu baş verən məsələlərə yanaşması var və bir də ki, mən açığı düşünürəm ki, bizim cəmiyyətimiz kifayət qədər hazırlıqlı bir cəmiyyətdir. Yəni, artıq o baş verən məsələlərin qiymətini verib. O videoya baxırsam və aydın görünür ki, burada baş verən bir dələduzluq hadisəsidir və hər kəs istintaqın gedişini gözləyir və istintaqın nəticəsindən asılı olaraq mən düşünürəm ki, günahkar insanlar adekvat cavablarını alacaqlar.
Aydındır. Bu bir video böyük bir səsküyə səbəb oldu, cəmiyyətin də marağına səbəb oldu. Bir sayt rəhbəri olaraq mən sizə sual verirəm. Saytınızda Gülər Əhmədova intihara cəhd etdi kimi xəbər vermişsinizmi?
Xeyr, vermemişik.
Xəbər vermişsinizmi?
Biz sadəcə insult keçirdi xəbərinin yanlış olduğunu vermişik.
Hə, yəni təqsitləri, evində axtarış aparıldı, bu xəbəri vermişsiniz. Yəni ki, baş prokurorluğun xəbərini vermişsiniz.
Bəli, baş
prokurorluğun medianda belə dezinformasiyaların, yəni təsdiqini tapmayan xəbərlərin yayılmasından gedir və ekspertlərimiz də yəqin ki, onları nəzərdə tuturlar.
Yox, mən başa düşürəm və onları anlayıram, bəzi fikirlərini də bölüşürəm. Bizdə jurnalistika sahəsində qeyri-peşəkarlıq var və sizi inandırıram ki, bu saat Bakı şəhərində normal, hazırlıqlı jurnalist tapmaq. Yəni, mən bir media orqanı rəhbəri olaraq çox ciddi çətinlik çəkirəm ki, mən normal, hazırlıqlı, Azərbaycan dilini bilən, məsələyə belə deyək də, jurnalist kimi yanaşmağı bacaran jurnalist tapa bilmirəm. Bu da təbii ki, özünü media orqanlarında göstərir. Yəni, internet saytlarda, portallarda biz bu cür qeyri-peşəkar şəkildə məsələyə yanaşmanı görürük və təbii ki, bu mənim qəti şəkildə xoşuma gəlmir.
Yardım əlimizi həmişə uzatmağa hazırıq. Təbii ki, zarafat idi bu. Mən istəyirəm ki, Zeynal mənim də dedi ki, seçkilər nə fikirləşir və siz ki, cəmiyyətin mövqeyi. Mən istəyirəm artıq dinləyicilərin mövqeyini mən yavaş-yavaş oxumağa başlayayım. Həddən artıq çox gəlir. Ənvər Paşa adlı dinləyicimiz yazır. Gülər Əhmədovanın yıxılmasında özündən başqa heç kimsənin günahı yoxdur və bugün ona əsas balta çalanlar, təhqir edənlər, günahlandıranlar, onu məlum mandat bazarlığına qoşanlar, eləcə də ideyaca bir olduqları hakim partiyanın nümayəndələridir. Sözsüz xanım Əhmədovanın Ermənistanın bu yaramaz əmələ qol qoymasında hansısa şirinlikləndirici təklifin yaxud da ona dəfələrlə hədiyyə olunmuş deputat mandatının tutduğu müxtəlif vəzifələrinin əvəzini ödəmək öhdəliyi böyük rol oynayıb. Heç kimin 1% belə şübhəsi olmasın ki, məlum video görüntülər üzə çıxmasaydı Gülər Əhmədova heç bir şey olmamış kimi belə qanunsuz əməllərini davam etdirəcəkdi. Bu səbəbdən məşhur filmdəki onu bağışlamaq olarmı sualı Gülər Əhmədovaya şamil oluna bilməz. Kimliyindən tutduğu vəzifəsindən asılı olmayaraq cinayət törətmiş hər bir kəs məsuliyyətə cəlb olunmalı və layiqli cəzasını hökmən almalıdır. Əks halda dələduza, fırıldaq, ciyar, rüşvətxora acısaq, yazığımız gəlsə, əməllərinə göz yumsaq və sonda cəzalandırmasaq, qanunlarımız işləməyəcək. Normal bir dövlət qurmaq əvəzinə bu ölkədə anarxiya əsl özbaşınalıq hökm sürəcək. War должен сидеть в тюрьме, yazır dinləyicimiz. Hələ ki, gəlin Gülər Əhmədovanın təqsirsizlik prezumpsiyasını pozmayaq. Yəni, dünki hüquq mühafizə orqanları ədalətli araşdıracaqlar məsələni və ədalətli qərar verəcəklər. Salam Azadlıq, alanda verəndə indiki qonağınız Aynur xanım da milli mənafi qoruyan deyil. Vaxtınız zəifiniz gəlsin. Şahin Tərtərdən Aynur xanım bizim qonağımızdır. Bizdə bir məsəl var. Yıxılana balta çalan çox olar, ancaq Gülər Əhmədovanın işi elədir ki, bu zəncirin qırılan halqasıdır. Yap da bu qırılan zənciri bərpa etmək istəyir. Dinləyici adını yazmayıb. Aynur xanım, sizin milli məclisə necə düşdüyünüz Azərbaycan xalqına çox gözəl məlumdur. Hakimiyyət əqidə yoldaşlarına xəyanət edənləri, haqsızlıqlara, qanunsuzluqlara, özbaşınalıqlara, sizin kimi bəraət qazandıranları həmişə mükafatlandırıb. Siz seçilməmsiniz, təyin olunmuşsunuz. Bu da Murad imzalı dinləyicimizdən yazır. Bu mövzumuz Aynur xanımın deputat seçilməsi deyil. Mən bu sualı sadəcə maraq naminə vermişdim ona. Siz seçkilərdə kimləri udmuşdunuz?
Mən Yeni Azərbaycan Partiyasından Şahlar Əsgərovu udmuşdum və digər namizədlər də vardı. Onlar cəmiyyətdə o qədər də tanınmış simalar deyil deyə mən onların adını çəkib vaxt almaq istəmirəm sadəcə.
Xanım, onsuz da heç bir deputata inanmırıq. Nə zəhmət çəkmişsiz deputat olmaq üçün? İnsanlar zəhmət çəkib oxuyub iş tapa bilmir, zəhmət çəkir qul bazarında işləyir, millət zəhmət çəkir ailəsinə bir parça çörək aparır. Zəhmət budur. Bütün deputatlar dabro ilə seçilib. Və salam Əzizə yazır bunu. Görünür, bayaq ki, söhbət qıcığa səbəb olub, nədənsə dinləyicilər arasında. Aynur xanım, siz dediniz, biz də inandıq. Hamı bilir ki, siz Ramiz Mehdiyevdən razılıq almasaydı seçilə bilməzsiniz, səmimi olaq, demokratik yolla bəlkə uzaq başı bələdiyyə seçilə bilərsiniz, o da bəlkə yazır, yenə sizə ünvanlanıb nədənsə. Azərbaycan xalqı nəinki yıxılana, hətta yatana da balta vurur, Nemət yazır bu fikri. Gülər Əhmədova kimi insanların cinsindən asılı olmayaraq yeri həbsxanadır. Gərək İlham Əliyev deputatxananı bağlayıb ağzına qıfıl vuraydı. Zami müəllim yazır bunu, bu fikirləri. Aynur xanım, sizi bura Ramiz Mehdiyev göndərib, hörmətli dinləyici. Aynur xanımı mən dəvət etmişəm. Yəni, bura tapşırıqla adamlar gəlmir, narahat olmayın.
Biz, Kəmran bəy, o prinsipləri ki, müzakirə eləyirik. Yəni, eyni şəkildə, bax, bu proqramda da o pozulur. Nəzərə alırsınız yəqin ki.
Bu dinləyicilərin fikirləridir. Yəni, bu sadəcə, yəni, onların fikirlərini mən yer ayırıram. 2010-cu ildə 95 saylı dairədə namizəd olmaq üçün imza vərəqi almışdınız, ancaq prezident aparatına siz deyil, Sahib Əliyevi ora göndərdilər. Bununla da siz imza vərəqələrini təhvil verib geri çəkildiniz. Deməli, 2010-cu ildə başqasının siyasi iradəsi ilə geri durmuşsunuz. 2005-ci ildə də özünüzün siyasi iradəsi sayəsində dırnaq arasında qalib gəlməmsiniz. Məsələ bu qədər bəsitdir.
Sizin oxucularınız əsl dırnaq arası siyasi analitiklərdir.
Salam, bağışlayın. Qonağınızın soyadı Sofiyevadır. Yox, qonağımız Aynur Cəmal qızıdır. Deyim, var gördüyünüz insanların çoxu olduğu kimi deyil, sadəcə elə görünürlər. Onların əsl üzünü görməkdən ötürü onları qəzəbləndir, həqiqəti görəcəksən. O ki, qaldı jurnalistika güzgüsü Komnata Simexada olduğu güzgü kimi olmamalıdır. Yəni, qorxulu, əcaib, gülməli, əks etdirməməlidir. Dəqiq görüntülü güzgü əsl jurnalistikadır. Mərdəkan Əmirxandan Əmirxan Mərdəkandan yazır bu fikirləri. Çox kiril əlifbasını yazdığı üçün mən biraz çətinliklə oxudum. Zeynal bəy seçkinin səs eşitdisi idi. Gülər kimlər deputat olmazdı. Bunu da Əzizə xanım yenidən yazıb göndərib. Zəlzələr yerin daxilində gedən proseslərin zahiri təzahürü olduğu kimi Gülər Əhmədov ilə bağlı yayılan video görüntülər də Yeni Azərbaycan Partiyasının daxilində gedən proseslərin zahiri təzahürüdür. Ancaq bu hadisə hakimiyyət üçün o qədər də qeyri-adi deyil. Məsəl var, İslammışın yaxşıdan nə qorxsun? Xanım deputat parlament haqqında yüksək fikirlər səsləndirir ilə danışır ki, guya biz dinləyicilərin heç nədən xəbəri yoxdur. Siz dediniz, biz də inandıq. Araz Səməd Şəkidən yazır. Mən deyim ki, qonağımız deputat deyil artıq. Qulu müəllim başqasını tənqid edir, amma dost məclisinin verilişinin adını gündəm etdi. 6-cı gündən 4-cü günə keçirdi və ən əsası heç vaxt dəqiq vaxta başlamadı. Veriliş gözəl, Qulu müəllim yaxşı veriliş aparır, amma deyim var. Yox, mən anlamadım nə yazdığını. Qulu müəllim artıq həddə deyil, ona görə də biz oxumağa davam edirik. Salam Aynur xanım, siz doğrudan da düşünürsünüz ki, sizin danışdıqlarınıza inanan olacaq. Mən etik qaydaları çıxdığı üçün bu mesajı oxumayacağım. Aynur xanım, qorxmursuz ki, elə həmin səs qəzeti sabahsını haqqınızda da belə şərhlər yazar, amma demin ki, siz yapçı deyilsiniz, cəmaat çürəyini qulağına yemir. Bir də demin ki, Arif oğuldan güclüsünüz və ondan yaxşı seçki qabağı kampaniya aparmış. Siz onun qəzetində işləmişsiniz, yazır, soruşur sizdən dinləyicimiz.
Bilirsiniz, bunun məsələyə heç bir dəxli yoxdur. Hər bir seçki dairəsinin özünə məxsus, belə deyək, şəraiti və imkanları olur. Ola bilər ki, bütün dünya səviyyəsində tanınan bir akademik gedib Azərbaycanın bir bölgəsində səs toplaya bilməz, uğurlu seçki kampaniyası apara bilməz. Baxmayaraq ki, onu bütün dünya tanıyır. Amma ola da bilər ki, yerli səviyyədə tanınan bir əyalət səviyyəsində tanınan bir insan gedir və hamını, belə deyək, şoka salan bir nəticə əldə edir. Yəni, bilirsiniz, parlament seçkilərinin özünə məxsus, belə deyək, xüsusiyyətləri var ki, onu mütləq nəzərə almaq lazımdır. Məsələn, bəzən təəccüblü görünür, amma bunu müxalifət liderlərinin özləri də dəfələrlə etiraf ediblər ki, məsələn, hətta tanınmış müxalifət partiyalarının liderləri gedib bölgələrdə seçki kampaniyası keçirməyə cəsarət eləmirlər. Çünki onlar əmin deyirlər ki, orada istədikləri səsi yığa biləcəklər. Amma konkret olaraq Gülər Əhmədova kimi insanların parlamentə düşməsinə, siz düzünü bilmək istəyirsinizsə, parlamentdə mənim də bəyənmədiyim insanlar var, hansı ki mən istəməzdim o insanlar parlamentdə təmsil olunsunlar və Azərbaycan xalqını təmsil eləsinlər. Amma bu, mənim zövqümdən və yaxud sizin zövqünüzdən asılı olan bir məsələ deyil. Bu insanlara hər dairədə, bilirsiniz, 30-40 min arası seçici olur və o seçicilər səs verir, dəstək verir və onun sayəsində bu insanlar parlamentə düşür. Və mən çox istəyərdim ki, Azərbaycan insanı, Azərbaycanlı seçici biraz ayıq olsun və bilsin ki, parlament bir vitrindir. Yəni, bu millətin, xalqın bir vitrinidir. Orada elə insanları təmsil olunmalıdır ki, bu da seçicidən çox-çox asılıdır. Onlar sözün əsl mənasında Azərbaycan xalqını təmsil etməyə layiq olsunlar. Yəni, mən düşünürəm ki, hər halda səhv eləməmsə 34 saylı Xətai seçki dairəsindən seçilib Gülər Əhmədova. Hər halda mən o insanları qınıyıram ki, o insanlar ona səs veriblər. Hər halda biz onun seçki kampaniyası dövründə, mən də sizdən soruşuram, onun seçki kampaniyası dövründə hər halda biz ona qarşı ciddi bir, belə deyək, etirazın, narazılığın olduğunu da nə gördük, nə hiss elədik. Hər halda mediyada olsaydı bu mediyaya sızardı. Belə çıxır ki, insanlar ona səs veriblər, onu parlamentdə görmək istəyiblər və bu gün də bir Azərbaycan dövləti olaraq biz bunun əziyyətini çəkirik. Yenə deyirəm, yəni Azərbaycan dövlətinin imicinə, parlamentin imicinə zərbə vuran, xələl gətirən bir olay baş verib, utanç verici bir olay baş verib və mən əminliyimi bildirmək istəyirəm ki, hüquq mühafizə orqanları ədalətli bir qərar verəcəklər bu məsələ ilə bağlı.
Vüqar Qurtqanlı adlı dinləyicimiz yazır ki, Aynur Cəmalqızının saytında insult xəbəri verilib və eyni zamanda linki də göndərir o bizə və mən linki açıram, doğrudan da həmin
ola bilər, insult keçir.
Gülər Əhmədova insult keçirməsi təsdiqləndi imzası ilə.
Bizdə gün ərzində 180-200 xəbər verilir. Ola bilsin ki, bu mənim nəzərimdən qaçıb. Hər halda mən də yəni etiraf eləyirəm ki, bu xəbəri dəqiqləşdirmədən vermək doğru deyildi.
Gülər Əhmədovaya baxanda istintaq
edir. Amma mən sizə bir şey deyim. Yəni, media orqanlarını tamamilə bu məsələdə qınamaq da doğru olmaz. Ona görə ki, bu xəbər Gülər Əhmədovanın Facebook'daki profilinde onun öz elinden yazılmış bir statusu idi ki, o demişdi ki, media məni artık məcbur elədi, jurnalistler məni o həddə gətirdilər ki, mən artık insult keçirmişəm. Yəni istənilən media orqanı da onun profilindeki o paylaşdığı statusa istinad edib bu xəbəri yayıb.
Hər halda insult keçirən bir adamın da özü haqqında status yazması biraz
Bəli, bunun özü inandırıcı deyil, qəti şəkildə inandırıcı deyil və təəccüb doğurur və sonra da onun qardaşı jurnalist İlqar Mikayloğlu da bu faktı təsdiqlədiyinə görə biz bu xəbəri verməyə məcbur olmuşuq.
Aha, amma xəbər yalan çıxdı, doğru çıxmadı. Gülər Əhmədov ilə siz qadın deputatlar Türkiyəyə səfər edərək iki ölkənin münasibətlərinə ciddi ziyan vurdunuz. Hətta Rəcəb Tayyip Erdoğan sizin hamınızın ünvanına sərt fikirlər söylədi. Niyə onda hiss etmirdiniz ki, Gülər xanım hansısa qrup maraqlarına xidmət edir? Siz də həmin qrup maraqlara uydunuz, yoxsa sizə PR kampaniya lazım idi? Dinləyici soruşur.
Qəti şəkildə mənə PR kampaniya lazım deyildi. Biz ora MHP'li qadın milletvekilinin dəvətiylə getmişdik və məqsədimiz də heç də bu həmin dövrdə Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı orada çıxışlar eləmək deyildi. Amma məsələ o qədər aktual idi ki, istər Azərbaycan mediası, istərsə də Türkiyə mediası bu məsələyə həddən ziyadə həssaslıq göstərdiyinə görə istər-istəməz istənilən orada görüşlərdə, tədbirlərdə də jurnalistlər iştirak eləyirdi və bu mövzuda Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı suallar verirdilər və biz bu sualları cavablandırmağa məcbur idik.
Aydındır, mən ekspertlərə yenidən söz vermək istəyirəm. Zeynal məmə, eşidirsinizmi bizim?
Eşidirəm.
Bəlkə bu yalan məlumatların çıxmasına tez-tez təksif vermələrin səbəbi odur ki, məsələ ondadır ki, bəlkə insanlar media ilə işləməyi bacarmırlar. Bəlkə Gülər Əhmədova nəzərdə tuturam. İlk gündən bəri hadisələrə hər gün açıqlamalar versiydi hadisələrlə bağlı. Yazılan yazılara münasibət bildirsiydi. Belə hallar yaşanmayacaqdı. Ola bilərmi?
Yenə deyirəm ki, biz mahiyyətdən yayınırıq. Bax, Aynur xanım da dedi, mən onu bir jurnalist kimi çox böyük hörmətim var. Var, belə deyirəm. Amma bir siyasətçi kimi. Baxın, bir siyasətçi kimi cavab verməklə, bir jurnalist kimi cavab vermək arasında böyük fərq var. Bir siyasətçi hansısa həqiqətin bir hissəsini, çox hissəsini gizlədə bilər. Öz təhsil maraqları və buna görə bu ona üz qararlığı gətirməz. Amma bir jurnalist ona məlum olan bilgiləri, ictimai önəmli bilgiləri hətta təsdiqlənmirsə belə üzə çıxarmırsa, onda məsələn söhbət Aynur xanımına gedən mən istəsində şübhələnəcəm ki, məsələn Aynur xanım harada siyasətçidir, çünki millət vəkili olubdur. Və millət vəkili olandan sonra dər praktikasını götürsək, jurnalist fəaliyyətinə geri qayıtmağa yol olmur. Çünki inam krediti söhbəti var ki, bu harada biləcək ki, bu siyasətçidir, yoxsa jurnalistdir. Bunu sadəcə, mən istədikdən bu sözü deyirəm, amma saygı ilə bu sözləri işlədirəm. Ona görə, baxın, nəticədən danışmaq, bax, biz Gülər Əhmədovadan hər dəfə elə aparsaydı, özünü elə aparsaydı, söhbətini diqqət mərkəzində saxlayanda, olayın ictimai önəmini azaldırır. Deyirsiniz, sanki biz məsləhət vermək istəyirik ki, biri nəyisə uğurlayıb, amma belə eləsəydi, bax, o ələ keçməzdi. Belə eləsəydi, bax, heç bu qədər görünməzdi. Görünməzdi, heç kimin nəyisə uğurlar, o da səsini çıxartmazdı və s. Bax, önəmli olan söhbət nədir? Azərbaycanda gerçəkdən seçki var, yoxsa yox? Azərbaycan, özə bu söhbət təkcə hökumət özünə belə aparır, iqtidar özünü belə aparır, yox. Səs verən adam kimə səs verdiyinin fərqindədirmi? Bir, ümumiyyətlə səs vermə onun üçün həyatında nə deməkdir? İki, və s. Bu xətlərlə bağlı məsələlər önəmli olmaz. Mən ona görə deyirəm ki, məsələn Günər xanımda ya o biri ex-rektorda məhdudlaşdırmaq və yaxud onun üzərində cəmləmək prinsipial şeyləri göz ardı etməyə gətirib çıxarır. Bu cür bir fakt var. Azərbaycanda seçki ilə bağlı bir mənalı Azərbaycanda bir rəy varmı ki, seçkilər saxtalaşdırılır, saxtalaşdırılmır və yaxud nə dərəcədə saxtalaşdırılır. Amma biz çox asanlıqla önə çıxara bilərdik ki, o seçilənlər gerçəkdən xalqın səsini alıb almayıb. Gerçək media, azad media, müstəqil media buna can atırdı. Özü exit pollar keçirirdi. Buna pul lazımdır. Buna hətta imkan, şərait lazımdır. Məsələn, bayaq Aynur xanım deyir ki, müxalifət liderləri rayona getməkdən çəkinir, filan. Ola bilir. Amma eyni zamanda onlar rayona gedəndə...
Son bir dəqiqə vaxtınız qalır.
hansı gözlənilməz hadisələrlə qarşılaşa bilərlər? Bu tərəfini də düşünmək mümkündürmü? Yəni biz təsəvvürsüz, yəni mən çox arzu edirəm ki, bizdə də Gürcüstandakı kimi baxın, belə nə deyim, hakimiyyəti sakitcə ötürmək bir şeyi, sakitcə ötürmək bir mədəniyyəti, bir-birini rəqibi eşitmək mədəniyyəti formasın. Bütün bunların fonunda Gülər Əhmədova məsələsi, Gülər Əhmədov məsələsi çox xırda məsələdir. Ona görə mən jurnalist olaraq kökə baxmaq istəyirəm və jurnalist, peşəkar jurnalist kökə baxmalıdır. Sıçrantılara yox. Elə bu mənim son sözüm kimi qiymətləndirir.
Aydındır Qulu bəy, sizin də 30 saniyə vaxtınız var son olaraq. Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Yəni biz istəyirsəmiz əlifbəyə qayıdırıq ki, yəni xəbər necə olmalıdır? Dəqiq olmalıdır, dürüst olmalıdır, qərəzsiz olmalıdır. Bizim xəbərlərin əldə eləmək, medianın xəbərləri əldə eləmək imkanları nə dərəcədədir? Kim də onlara bu xəbərləri verən? Ona görə istəyirsəmiz yanlış bəzən tərif olmuş xəbərlər gedir. İkincisi də Bayra Aynur yaxşı bir söz dedi. Yəni bu məsələdə medianı çox belə boğazından sıxmaq lazım deyil. Medianın xəbər almaq imkanları məhduddur. Buna diqqət etmək lazımdır. Bu da bizim bir
gecəliyimiz. Təşəkkür edirəm. Mən ekspertlərimizə də, Aynur Cəmal qızına da studiyamızda iştirak elədi və suallara cavab verdiyi üçün verilişimiz yekunlaşır. Biz bu saat ərzində keçmiş Beynəlxalq Universitetinin rektoru Yaşad Abdullayev yaydığı videodan sonra deputat mandatından imtina etmiş Gülər Əhmədov haqqında mediada yazılan yazıları müzakirə etdik. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən sonra isə işdən sonra verilişin ikinci hissəsində bir yerdə olacaq. Hələlik.